murumva radio ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Tubutse ko mwadusanga no kuri internet kuri www.radio.com. Muri uyu mwanya muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose. Ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu. Uyu munsi turavuga ku ndwara ya kanseri. Muri studio rero ndi kumwe na Dieudonné Cyubahiro na Cornelius, nibo baza kumfasha kubagezaho ikiganiro kirambuye mu kanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inshuti z'ijwi rya Amerika, nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Kanseri iri ku isonga mu zica abantu benshi ku isi hose. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 indwara ya kanseri yishe abantu babarirwa hafi muri miliyoni 10. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turi kumwe n'impuguke mu bijyanye n'indwara ya kanseri. Hari Dr. Marc Hagenimana, ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara za kanseri mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Mu mwanya wa radio ijwi rya Amerika rero aho uri hose udahe telefone yawe tuze kuguha ijambo. Ntabatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu muganga Marc Hagenimana. Uraho neza? Urakomeye? Yego yego, turaho turashima Imana. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Mbanje kugushimira rero uyu mwanya uhaye radio ijwi rya Amerika. Si ubwa mbere ugana n'abakunzi bayo. Ubushize tuganira twibanze ku ndwara ya kanseri y'amabere, ubu rero nagira ngo turebe muri rusange indwara ya kanseri, turebe ubwoko bukunze kuboneka mu Rwanda, harimo gushyirwa ingufu mu kurwanya indwara, haba mu kuyirinda, dore ko kanseri irimo ubwoko bwinshi, haba mu kuzirinda cyangwa se kuzipima no kuzivura. Reka mu gutangira umvanze ngusabe usobanure gato indwara ya kanseri icyari cyo. Ntabwo turimo kukumva neza, reba ukuntu wajya ahantu tubasha kumvikana. Sinzi niba ufite radiyo iruhande rwawe cyangwa se niba ufite washyizemo headphone uzikuremo, nako speaker uyikuremo, ariko wenda headphone uzikoreshe byo nta kibazo. Reka bongere baguhamagare hanyuma ubwo tuganire. Abakunzi b'ijwi rya Amerika mube muri hafi namwe, musobanuze turusheho gusobanukirwa n'ibijyanye n'indwara za kanseri, uburyo bwo kuzipimisha, icyo twabona se kugira ngo tumenye ko haba hari ikibazo, tubone uko tugana abaganga. Ese ubundi twakwerekeza hehe tubonye dufite ibyo bimenyetso n'ibindi mwakwifuza kubaza muganga? Arahari, araza kubasobanurira, kungurana ibitekerezo. Inama ni ingenzi mu kugira ngo kwita ku buzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'ubw'abacu. Ubwo rero bamaze kuduha telefone zanyu, mwakoze cyane. Turaza kubahamagara mu kanya tuganire, tubahe ijambo musobanuze, biratuza gutuma n'abandi nabo baza kubasha kunyurwa n'ibyo bisubizo muganga ari butange utanyuzwe yongera abaze nicyo ubushakashatsi inama z'abaganga nicyo zibereyeho ku buhanga bw'ibyuma rero bambwiye ko muganga Mike Hagenimana abonetse. Muganga twongere tuguhe ijambo mu kanya twari tukubuza, ariko wabanza ugasobanura muri make iyi ndwara kanseri icyo bivuze.
Mu by'ukuri kanseri ni indwara nyinshi zitandukanye, ntabwo ari indwara mu by'ukuri ni uruhurirane rw'indwara. Gusa icyo bihuriyeho ni uko uko umuntu yazisobanura, ni indwara ziterwa n'ikura ry'uturemangingo tw'umubiri ku buryo budasanzwe. Hari uburyo Imana iba yarashyizeho uburyo uturemangingo icyo twita amaseri uburyo akura, uburyo yororoka, uburyo apfa, uburyo asimburwa. Iyo habaye nk'impamvu rero ituma twa turemangingo haba ikibazo muri iyo mikorere yatwo dukora ku buryo budasanzwe, nibyo twita kanseri. Kitwa rero kanseri yitwa nyine izina bitewe n'igice yafashe. Iyo kanseri ifashe ibere twita kanseri y'ibere, ifashe inkondo y'umura twita inkondo y'umura, ifashe igifu twita igifu. Ndetse hari amoko menshi arenga ijana ya kanseri, buri bwoko tugenda tuvuga ati ni kanseri igice runaka bitewe n'igice cy'umubiri kanseri iba yafashe.
Yego, ntibyoroshye kuba umuntu yaza kubivugira hamwe akamenya uburyo bwo kwirinda, kuko nk'uko mutubwira biterwa n'igice cy'umubiri cyafashwe. Ariko se nk'iyo murebye nk'amwe mushinzwe ibijyanye n'indwara za kanseri mu Rwanda, ubwoko bwinshi bukunze kuhaboneka ni nk'ubuhe?
Kanseri mu by'ukuri ni indwara zitwugarije cyane mu Rwanda. Iyo urebye imibare dufite dukurikije abarwayi tugenda twakira mu bitaro bitandukanye byo mu Rwanda bifite ubushobozi bwo gusuzuma no kuvura kanseri, kugeza uyu munsi usanga kanseri y'ibere iza ku mwanya wa mbere. Aho buri mwaka tubona abantu bashyashya bagera muri 700 bayirwaye, niyo ngingo ku bandi baba bayitanga ngo wenda bari ku buvuzi bafite uburyo barimo kwitabwaho. Nyuma ya kanseri y'ibere rero haza kanseri y'inkondo y'umura. Izo kanseri z'abagore ubwazo zihari kimwe cya kane cy'amakanseri yose twakira mu Rwanda. Ariko izindi zikunze kuboneka cyane mu bagabo, kanseri ya prostate niva ku mwanya wa mbere. Izindi ziboneka twavuga kanseri y'igifu n'ikurikiraho tukavuga kanseri y'umwijima, hakaza kanseri z'urura, kanseri zifata uruhu runini, ndetse na kanseri z'amaraso zo twita za leukemia. Mu by'ukuri izo kanseri zo tugenda tubona ziganje cyane mu Rwanda.
Iyo muvuze kanseri y'ibere ari nayo iza ku mwanya wa mbere, muba muvuga kanseri ifata abagore gusa cyangwa n'abagabo murababariramo?
Kanseri y'ibere buriya bombi irabafata n'abagabo, kubera ko bagira ibere nabo kanseri bashobora kwirwara. Ariko irebye imibare dufite dusanga abagore aribo ikunze gufata cyane, abagabo nabo ko bagira ibere bashobora kubafata, ariko imibare iri hasi usanga ari nka 20%. Nibyo abagore nibo bayirwara cyane, ariko n'abagabo nabo bamenye yuko nabo ibareba nabo bashobora kwirwara, bityo nabo bajya bafata ingamba zo kujya bisuzuma bareba ko ibere ryabo nta kibazo kirimo gishobora kuba ariyo kanseri.
Ni ubuhe bwoko se bwa kanseri muri ubu mutubwiye bukunze guhitana abantu benshi mu Rwanda?
Izo kanseri nk'uko tubivuze uko zigaje mu Rwanda zijya kuba nk'aho arizo zica abantu benshi cyane mu Rwanda. Kugeza uyu munsi iyo rebye ufite usanga kanseri y'inkondo y'umura ariyo iva ku isonga muri kanseri yica abantu benshi mu Rwanda, ndetse hagakurikiraho kanseri y'igifu. Ngira ngo hari impamvu igifu nayo igikurikiraho, ndetse n'iy'umwijima iva ku mwanya wa gatatu, hakakurikiraho iy'urura. Nubwo twatangiye kuvuga yuko iy'ibere ariyo yiganje cyane mu Rwanda, mu by'ukuri ntabwo ariyo ica abantu benshi, bitewe n'uko hari ubuvuzi buhari bwo kwivura cyangwa ni kanseri igaragara ishobora kugaragara ku buryo bworoshye. Yereye inyuma n'igice cy'inyuma akenshi bigaragara biroroshye, ubwo kwivura buroroshye, ndetse n'umusaruro uroshye. Ariko kanseri zitugaragara igice cy'abantu benshi usanga kanse y'inkondo y'umuru niza ku mwanya wa mbere n'igifu usanga abantu benshi bafite igifu bakunze kuza batinze ndetse n'iy'umwijima kubera ko akenshi abantu barwaye kanseri y'umwijima bayimenya bakerewe ko ari n'ubuvuzi bwo kuyivura nabwo buragoye bakurikiraho irura izo nizo uko ari enye usanga arizo zifite zihari imibare myinshi y'abantu bicwa na kanseri mu Rwanda.
Yego, noneho iyo muvuze muti kwisuzumisha umuntu akwiye kwisuzumisha hakiri kare, inama mutanga nk'abaganga mubwira abantu muti mwisuzumishe byibura rimwe mu mwaka kugira ngo mubashe kumenya uko ubuzima bwanyu buhagaze. Kanseri nazo ziri mu ndwara zishobora kuboneka mbere umuntu yisuzumishije muri ubwo buryo bwa rimwe mu mwaka.
Yego, mu by'ukuri nkuko ubibajije mu by'ukuri kanseri nyinshi iyo zigitangira nta bimenyetso zigaragaza. Amoko menshi ya kanseri abivugeho, burya kanseri zijya kugaragaza ibimenyetso bitangiye kugera kure. Niyo mpamvu rero tuba dushishikariza abantu byibura kwisuzumisha rimwe mu mwaka kugira ngo turebe yuko hari izo twabona hakiri kare bataragira ibyo batarazirwara cyangwa bataragira kure. Akenshi usanga nk'urugero izo dukunze gukangurira nk'abadamu ni kanseri y'inkondo y'umura na kanseri y'ibere. Ko mu by'ukuri kanseri y'inkondo y'umura biroroshye kuyirinda iyo umuntu yisuzumishije hakiri kare. Hari uburyo bashobora no kubona ibimenyetso bibanzi zitarabona kanseri nyirizina bakabivura bikaba byarinda umugore kwirwara ariyo y'ibere. Akenshi rero dushishikariza abagore kanseri y'ibere na kanseri y'inkondo y'umura ndetse na kanseri y'ibere, ndetse no ku bagabo tubashishikariza cyane kwisuzumisha kanseri ya prostate. Ariko muri rusange bya suzuma rusange tuvuga rikorwa buri mwaka, umuganga amenya niba koko nta kindi kimenyetso cyangwa nta kindi kibazo cyaba gihari kijyanye na izo kanseri, bityo agatanga akaba yaha umuntu ubufasha kuyihakirikana.
Ikiganiro muri sanga gihe ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika bakaganira n'umutumirwa. Nagira ngo ku murongo wa telefone twakire Claude Hakizimana. Claude, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Yewe, urahagana hehe?
Ibyo cyumbura?
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ni igitekerezo.
Yego.
Ubundi bwo nanjye nashaka kunganira uwo mudokitere. Abantu benshi babayeho tutipimisha bizanye n'ubukene dufite, tukabona tugenda twibaza ngo turakomeye, kumbe twaraboze mu mibiri bivanye no gutinya kuja kwa muganga canke utaronka uburyo ubona buriya. Rero byaba byiza kuko yabivuze abantu bakaza baripimisha rimwe mu mwaka canke naho ukoba na kabiri bivanye n'uko iyo ngwara iriko irica abantu mu buryo butazwi. Iyo ngwara ya kanseri irica abantu kubera bataba baripimishije. Na kanseri gusa hari n'ibindi biti gitsiko nayone iramaze abantu muri kino gihe. Ubona umuntu ahenuka abo mu Kirundi bo bakavuga ngo kumbure ngo nakabamurote ngo nababanye bari bafite ibirozi oro nizangora kutipimisha yababizare tujye tubasha kwa muganga tugitunga twiyize. Nuko murakoze.
Urakoze cyane rwose, ni inama nziza. Twakire niyo mukiza Fedizo. Ubanza niyo mukiza telefoni ye ngo yavuyeho, ubwo turongera tumushake habe hafi hanyuma aze kubaza ikibazo cye cyangwa se atange n'igitekerezo. Twari tuvuze ngo kanseri hari ibimenyetso byayo bigaragara yamaze umuntu yamaze gufatwa, atari ukuvuga ngo ni ukwirinda. Hari ikintu umuntu yakora nk'abagore mwavugaga ko bagomba kwipimisha, hari ikindi kintu umuntu yakora kugira ngo abe yakwirinda kanseri, muganga?
Murakoze. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi cyane abantu bashobora gukora kugira ngo bibarinde ibyago byo kurwara kanseri, nubwo bitavanaho ijana ku ijana ariko umuntu yayirwara, ariko hari porosentaje bigabanyaho. Kugira ngo ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko byibura ibintu byo kubabwira umuntu yabikoze bishobora kugabanya byibura ku kigero cya 60% ibyago byo kurwara kanseri nyinshi zitandukanye. Ibyo ibanze twababwira hari nko kwirinda itabi. Itabi mu by'ukuri ni ikintu gikunze gutera amoko menshi ya kanseri itandukanye, hari kanseri y'ibihaha, kanseri zo mu myanya igogorwa, nk'umuhogo, igogorwa ry'ibiryo gutwarwa nk'umuhogo, igifu ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri, itabi, kwirinda itabi, kunywa inzoga mu rugero. Inzoga wenda ntabwo twabwira abantu ngo baziveho burundu, bashoboye bazireka, ariko iyo zigiye kuzima mu rugero, inzoga nkeya nabyo birinda kurwara amakanseri menshi arimo nk'iy'umwijima, igifu ndetse n'izindi. Ibindi abantu bashobora gukora kugira ngo bazirinde ni nko gukora imyitozo ngororamubiri. Iyo ukora imyitozo ngororamubiri bituma umubiri ukora neza, birinda indwara nyinshi zitandura ndetse harimo na kanseri. Ikindi wenda tubwira abantu ni ukurya indyo iboneye. Akenshi hari ukuntu usanga iterambere turimo twumva yuko tugomba kurya kurya neza, ari ukurya inyama nyinshi, ari ukurya amavuta menshi. Mu by'ukuri indyo iboneye bisaba yuko tugabanya ibyo cyane cyane ibikomoka ku nyamaswa, turya igikeya, amavuta aringaniye makeya, kandi tukirinda n'umubyibuho, kuko umubyibuho ukabije uri mu bintu byinshi nabyo bikunze gutera amakanseri atandukanye. Ikindi wenda nawe tuvuga nko kuri kanseri yibasira abagore, hari kanseri y'inkondo y'umura. Iyo kanseri y'inkondo y'umura mu by'ukuri ni kanseri ya mbere yoroshye kwirinda amakanseri yose abaho. Uburyo abantu bayirinda no kwikingiza, kugira ngo turabizi yuko abana batoya b'abangavu bafite imyaka 12 mu Rwanda hari urukingo tubakingira rwa gakoko kayitera HPV, buriya tuba tubarinda kuzazirwara. Ariko uretse no kwikingiza no kwisuzumisha hakiri kare, nk'uko nahoze mbivuga kare, nabwo hari ukuntu abona ibimenyetso byayo itaraba kanseri bakavura umuntu akaba atakirwaye. Ikindi kwikingiza urukingo rwa virusi ya hepatite virali, kuko abantu benshi burya iyo barwaye hepatite virali hari abo ivamo ikavamo ingaruka zo kuba barwara kanseri y'umwijima, ku buryo rero iyo abantu bikigishije bahawe urwo rukingo bibarinda kurwara kanseri y'umwijima. Mu by'ukuri ibyo ngibyo ni iby'ibanze umuntu ashobora gukora kugira ngo bimurinde kurwara kanseri nyinshi. Ariko akenshi rero icyo nagira mubwire abantu badukurikiye ni uko buriya kanseri harimo icyo twakwita factor genetic cyangwa familiari. Mu by'ukuri iyo wumva mu muryango wawe abo mufite icyo mupfana, aba hafi, abakure, harimo nk'abigeze barwara indwara za kanseri, nawe ugomba kuba buri gihe witeguye uko ufite ibyago byo kuba wayirwara, bityo bigatuma ugomba gushyiramo imbaraga zo kwisuzumisha kenshi kurusha umuntu udafite mu miryango abantu bafite ibyo bibazo. Ikindi wenda tugira tubwira abantu uretse icyo twavugaga cya factor genetic cyangwa familiari zikunze kubaho, ubundi buryo ni ukwivuza hakiri kare, akana kari gukoza umuntu abonye atakazi ku mubiri, indwara iyo yose umuntu afite idakira, akabyimba, ari ukuva amaraso ku buryo utazi impamvu ibitera, ibyo byose mu by'ukuri iyo ukurikiranye ubuzima bwawe, nubwo wenda hari izo kwirinda bigoye, ntabwo twavuga yuko dukurikije nababwiye twazira ijana ku ijana, hari ibishobora kuza uko byagenda kose. Icyo bidusaba rero ni uko igice cyo dukoresha ibicekapa buri mwaka, twisuzumisha buri mwaka, cyangwa waba ufite akana kari gakoze ku mubiri ubona kadasanzwe, cyangwa indwara iyo ari yo yose ubona urwaye uhora wifuza idakira, biba bigusaba kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe bagusuzume barebe niba itaba ari kanseri cyangwa izindi ndwara nazo baguhe ubufasha bukwiye.
Yego rwose izo ni inama zikomeye kandi numva buri wese ashobora kugiramo uruhare mu buryo bworoshye aramutse abyitabiriye. Reka tusubire ku murongo wa telefone twakire Daniel Kwizera. Daniel.
Yego.
Wiriwe.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Gahini mu karere ka Kayonza.
Yego. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyanjye nabugira ibindi numvise ibyo nari ikibazo yabisubije nagira guteka ikindi kibazo kimwe. Ese ni ngombwa umuntu kuba yajya kwisuzumisha kanseri? Na mu gihe hari uburyo bagira yajya akaba yajya kwisuzumisha nta bundi burwayi afite?
Uravuga muri ibyo yaratubwiye bya check up?
Nagira ngo mbaze ko umuntu ashobora kuba yajya kuyikoresha akabikureba ko ntayemewe nta kibazo.
Yego. Muganga Amarika Agenimana, Daniel ati umuntu yakwisuzumisha kanseri nimwe abaganga nimwe mushobora gusuzuma umuntu kanseri muhereye nko ku kibazo yaje ababwira ati ndababara hano noneho mugakora ibizamini byanyu kugira ngo umenye niba uwo muntu ashobora kuba afite kanseri cyangwa hari uruhare rundi umuntu uje kwivuza yabigiramo kugira ngo mumupime kanseri.
Daniel konze ikibazo cyiza buriya rero kwisuzumisha buri mwaka twavugaga ibyo twita medical check up ntabwo bisaba yuko uburwaye kuko nkuko navuze kanseri nyinshi zitangira nta bimenyetso zifite nubwo waba ufite ikibazo waba utagifite dusaba buri muturarwanda wese kujya kwisuzumisha byibura nyuma y'umwaka gusa ntabwo ni gahunda twashyizeho duhera ku bantu ufite kuva ku myaka 35 kuzamura ntabwo bivuze yuko abantu bari munsi y'iyo myaka bo batajyayo ariko ni uko guhera kuri myaka kuzamura niho ubwishingizi dufite mu Rwanda bushobora gufasha ari mituweli do sante ndetse ari na rama kubera yuko ariho ubushakashatsi bwagaragaje ko ari bo bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri kandi zitangira zidafite ibimenyetso bivuga yuko rero ni byiza yuko byibura ishinga umwaka umuntu ajya kwivuza bimwegereye waba ufite ikibazo waba utagifite kugira ngo ukorere isuzuma rusange rero bakora isuzuma rusange twita check up ntabwo baba bareba kanseri gusa baba bareba indwara izo ari zo zose umuntu ashobora kugira akenshi zino ndwara zidakunze guhita zigaragara harimo nk'indwara z'umutima harimo za hypertension harimo indwara za diyabete harimo indwara z'amaso zidakira ndetse hakabamo n'indwara z'umwijima za kanseri ofedi isuzuma icyo nababwira no kurireba muri rusange indwara umuntu yaba afite ariko harimo n'indwara za kanseri iyo muganga rero agukoreye iryo suzuma rusange akabona hari ikimenyetso icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyerekana yuko ari kanseri ishobora kuba ufite hari imyuga n'inakwaka urugero niba wenda mu isuzuma rusange abona hari nk'ikimenyetso wenda kigaragaza yuko ufite nka kanseri y'igifu hari imyuga n'inakwaka nabona waba ufite nka kanseri y'ibura n'ibindi biza n'inakwaka ndetse iryo suzuma rusange ifasha muganga kumenya ibindi biza nini ashobora kwaka bitewe n'icyo aba yabonye ubwo ni uburyo bumwe dukangurira abantu gukoresha byibura buri mwaka ariko ikindi cya kabiri navugaga si ngombwa kurindira yuko umwaka ushira kugira ngo ujye kwisuzumisha iryo ni isuzuma rusange tubwira abantu babumva muri rusange nta kibazo na kimwe bafite ariko ikindi tubwira abantu igihe ufite n'indi ndwara ikiri ikimenyetso icyo ari cyo cyose ikintu ufite kidakira ubona urivuza ufata imiti ntukira ingero urwara igifu ntukira ushobora gusanga ari kanseri igifu urwaye ushobora na diyare nk'urugero ibikwiko bita mu kinyarwanda diyare cyangwa impatwe ntibikira kandi urivuza ushobora kujya kwa muganga ushobora no gusanga na kanseri y'urura urwaye cyangwa urimo kuva mu mazuru cyangwa hehe nubwo icyo tubwira abantu hari isuzuma rya buri mwaka ariko iri ni isuzuma dukangurira abantu igihe icyo ari cyo cyose ufite ikintu uburwayi ubwo ari bwo bwose runaka ukaba ujya kwa muganga baguha imiti ugasanga ntukire muganga nawe ubwe afite ubushobozi bwo kumenya ko ashobora kuba ari kanseri akaba yagufasha yagusaba ibindi bizamini cyangwa akaba yakohereza ku rindi vuriro rishobora gukora isuzuma ryimbitse ryagaragaza mu by'ukuri yuko ari kanseri waba ufite.
Yego reka nsabe Daniel Kwizera abari agume hafi niba agifite ikindi kibazo niba hari akaba gasigaye atasobanukiwe neza mbanze nakire Innocent Nduwimana amaze akanya ategereje. Innocent, hari urusaku iruhande rwawe. Reka tube dufashe Innocent mu gihe Innocent uratwumva noneho reka tube dufashe Emmanuel Nibona. Emmanuel uranyumva ko mwese mugiye? Daniel uracyari ku murongo? Na Daniel nawe yagiye ubanza yamaze gusobanukirwa neza. Ubwo reka twikomereze na muganga hanyuma babakunze ijwi rya Amerika babashe kugaruka neza ku murongo naho ndi ntabwo twakumva ikibazo cyabo cyangwa igitekerezo. Muganga, hari uburyo bwinshi bwo gupima tuvuge dufashe nk'iyo ndwara ya nk'iyo nko gupima ibijyanye na prostate hari abakoresha arashobora gukoresha urutoki arashobora gupima mu maraso ibyo bipimo cyangwa se nibindi hari ibyo bipimo byombi bigomba gukoreshwa tuvuge nk'igihe wapimisha urutoki ntugire icyo ubona wagomba gukoresha amaraso cyangwa se kimwe cyaba gihagije
ya ubundi hari uburyo butandukanye bwo gukora gusuzuma umuntu waje kuba afite kansere ya prostate akenshi uburyo bukorwa na muganga ubizi nyine ufite ubushobozi hari ikizamini TPA TPA ni ikizamini gikunze gufatwa mu maraso kigaragaza yuko proteine waba ufite proteine zigaragaza yuko ufite nka kanseri ya prostate icyo gihe iyo muganga amaze kugufatira icyo kizamini agasanga ibipimo byacyo biri hejuru biba byerekana yuko hari ibyago by'uko ushobora kuba wenda urwaye kanseri ya prostate nubwo atari yo yonyine ishobora gutuma icyo gipimo kizamuka icyo gihe muganga nibwo ashobora gukora ibindi bizamini ari icyo kizamini ashobora gukoresha urutoki ndetse hari n'ibizamini bindi bishobora gukorwa byo gufotora icyo gice kugira ngo barebe niba koko hari ikibazo cya kanseri ya prostate waba ufite mu by'ukuri hari ibizamini byinshi bikorwa ariko akenshi hakunze kunyuzwa kuri icyo nicyo navuze cy'amaraso biterwa none n'ubushobozi ibitaro biba bifite byo gukora icyo kizamini cyane cyane icyo kizamini gikunze gukorwa ku bitaro bikuru bya kaminuza cyangwa hopital de reference nicyo gikunze guherwaho ariko hari igihe umuntu ashobora kujya ku bitewe n'uko byagiyeho ibitaro bisanzwe cyangwa ikigo nderabuzima badafite ubushobozi bwo gukora icyo kizamini cya PTA ariko muganga yamuganiriza yakumva afite nk'ibimenyetso bigaragaza kuri kanseri ya prostate akaba yahera kuri icyo kizamini cy'urutoki ndetse byose biterwa n'aho umuntu yivurije agiye kwisuzumishiriza ndetse bigaterwa n'ubushobozi buhari bwo kuba bwafasha gukora ibyo bizamini
umuntu yagana hehe yumva atekereje ko yaba afite nka kanseri hari yajya ku bitaro byihariye cyangwa se yagana ibitaro bimwegereye nyine akagenda bakamupima akaba ari bamwohereza ahandi
by'ukuri hari uburyo butandukanye umuntu yanyuramo bitewe akenshi n'aho hari n'aho umuntu atuye ndetse n'ubwisungane mu kwivuza akoresha ubundi ko cyagera ko ijwi rya Amerika turimo kumva n'abantu b'ingeri zitandukanye ubwo turagenda turababwira buri wese bitewe n'icyiciro arimo n'ubukungu umubwiye ko bwifashe ndetse n'aho atuye ashobore kumenya icyo yakora tuvuge wenda akaduhe ku muturage wenda uri kutwumva aho utuye ahantu hakure umuturage wenda hategeranye n'ibitaro cyangwa hategeranye na kirinike ubundi uhereye ku kigo nderabuzima ibigo nderabuzima bifite ubushobozi bwo gusuzuma umuntu bikamenya bigakeka yuko umuntu ibimenyetso afite yaba ari kanseri ntabwo bifite ubushobozi bwo gukonfirima kwemeza bati turagusuzuma tumenye yuko ufite kanseri gusa niho hantu hambere umuntu agana umuforomo uhari aba yarabyize mu ishuri aragusuzuma bitewe n'ibyo n'ibimenyetso ufite noneho yabona indwara isanzwe akayivura yabona ari indwara bigaragaza ko wenda haba harimo ikibazo cya kanseri akakohereza ku bitaro by'akarere hopital district hopital district rero zifite abadogiteri nabo hariho ibizamini bagukorera bashobora gufata ibizamini by'amaraso bashobora kugufotora ibyo twita za radiyografi cyangwa ibyo twita ekogarafi ndetse n'ibindi bizamini bitandukanye nabo rero iyo babonye hari ibyago byinshi yuko yaba ari kanseri ko baba bafite ibimenyetso bigaragaza igihe bakohereza ku bitaro bikuru byo twita hopital de reference mu rwanda dufite hopital de reference enye hakiyongeraho n'ibitaro bya butaro bashobora kohereza ku bitaro bya sashika bashobora kohereza ku bitaro bya sashibe ibitaro bya gisirikare bya kanombe ibitaro by'umwami fayisari cyangwa ibitaro bya butaro ibyo bitaro by'ukuri nibyo byemeza ku buryo ntakuka yuko koko ari kanseri akaba ari nabo bagutangiza imiti yo kuvura kanseri bitewe n'ubwoko bwa kanseri urwaye ubwo twabwiraga muri rusange abanyarwanda uburyo inzira banyuramo kugira ngo bivuze igihe bafite ibimenyetso cyangwa ikindi kibazo bakeka yuko yaba ari kanseri ariko ntaho ngaho bigarukira gusa iyo umuntu ufite ubushobozi utuye wenda ahantu hegeranye na kirinike nk'abantu batuye hano i Kigali cyangwa mu yindi mijyi ushobora kuba ufite ibimenyetso ibyo ari byo byose kwegera kirinike iyo ari yo yose yemewe kirinike yemewe na leta ikwegereye nabo baragusuzuma ushobora kubaza mu bafite kuza kubaza kugira ngo na kwaka iby'amaraso byo gushotora iyo yari ngombwa yabona hari ikigaragaza yuko ari kanseri nayo itakora mu gukomeza ku ibya bitaro bikuru bifite ubushobozi bwo gusuzuma bakora ibyo bita biyobozi bashobora gufata akanyama bakagapima akenshi nicyo kizamini gikunze gukorwa hari abaganga b'inzobere babizi bamwe kugapima bakemeza yuko koko ari kanseri icyo gihe bakaba bagutangiza rero imiti.
Reka dukomeze twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndikumana Simeo, uranyumva?
Yego ndakumva.
Urahagana hehe?
Njyewe ndi Bujumbura mu gisagara.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yego, mu ndamukiritse bwa mbere wa mutumire.
Arakumva?
Yego, njyewe nari mfise utubazo dushika nko kuri tune.
Tune twose? Kwari twinshi?
Oya, ndanyarutsa ndanyarutsa.
Tugerageze.
Yego, nukuvuga njyewe nari nzi yuko indwara z'amakanseri zikunda gufata abantu bafise imyaka myinshi, abantu kuvuga abantu bakuze, ariko uyu munsi usanga n'abana abana bakiri batoya bafatwa n'amakanseri, bikananira rero gutahura nk'akarorogeye nk'umukibano nk'aho mbaye hariho umwana ayifise ku myaka indwi bamuteye kanseri, njyewe rero ibyo bikagira iki bikantangaza. Hanyuma ikindi nacyo cya kabiri, kubera iki umuntu bagiriye rya egizame sinzi rya teretema bita sinzi ko bayita hadiyoterapi cyangwa shimiyoterapi sinzi, kubera iki usanga umushatsi wagize wahiye kwa ngo wababutse. Hama akabazo navuga yuko ka nyuma, mbega kanseri yobivugwa igakira mu mwanya bayitoye hakiri kare? Ego murakoze, utubazo henshi ni utwo.
Ntabwo ari twinshi cyane da, urakoze cyane, n'ibibazo byiza. Ndagushimiye Ndikumana, reka mpumwanya muganga gusubize. Muganga
ibibazo hirya cyane. Hari ikibazo abajije ati ese kanseri ikunze gufata abantu bakuru gusa kuko twumva n'abana bazirwara bimeze bite? Mu by'ukuri kanseri nyinshi zifata abantu bakuru, ariko se wenyine zifata hari kanseri zifata abana. Nk'urugero hari nka kanseri zifata abantu zikunze kugaragara cyane nka twita nefrobaratoma, ni kanseri ikunze gufata impyiko. Hari nka kanseri z'amaraso nabo abantu zishobora kubafata, izo twita za leukemia. Hakaba ndetse na kanseri z'amaso nk'uko twita za retinoblastoma. Mu by'ukuri ntabwo abakuru gusa iyo barwara kanseri n'abantu bashobora kuzirwara. Kandi ikindi kigoye cyane ni uko kanseri z'abana bo byanze kuzirinda, byo nta n'ubwo binoroshye nk'uko twirinda izo z'abakuru. Akenshi natangiye babwira icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde kanseri, ariko akenshi kanseri z'abana uburyo bwo kuzirinda buragoye, ariko amahirwe ni uko ntabwo ari benshi bazirwara. Iyo turebye imibare dufite y'abantu bafite kanseri y'ibere mu Rwanda, dusanga abana bafite munsi ya y'imyaka cumi n'itanu ari 10%. Ni ukuvuga ngo abantu barwaye kanseri ari abana bari munsi y'imyaka cumi n'itanu, ikigereranyo cya porosantaje ni 10%, birumvikana yuko nabo barazirwara. Ibyo rero ni kumenya ko bazirwara, ariko ziravurwa, kandi iyo zagaze hakiri kare ziravurwa zigakira. Gusa akenshi nyinshi uko umuntu agenda akura, cyane cyane kuva ku myaka 35, 40 kuzamura, niho akenshi nyinshi zikunze kugaragara, ariko bivuga yuko n'abari munsi bazirwara. Hari ikindi rero kibazo yari abajije
kimisatsi
nyuma afashe tumi neza n'icyago cya mbere tuje neza bidaniba hari ibyo ntakurambye neza wenda waza kongera kugaza ku murongo ukakimbaza, ariko makene ko abantu bose bashobora kubirwara. Ni mpamvu uwari mureba kwisuzumisha hakiri kare, kandi abonye ikigezi kidasanzwe kandi agakurikiza inama muganga yamugiriye. Hanyuma ikibazo cya kabiri yari abajije ko umuntu bafata nk'imiti nka shimiyoterapi n'imisatsi igapfuka, ikibazo kiri mu by'ukuri birashoboka ko imiti itanga ingaramuzi mu buryo bw'ubuvuzi butatu bukoreshwa cyane mu kuvura kanseri. Hari ubuvuzi twita shimiyoterapi, aribwo bwo gukoresha imiti baha umuntu, hakaba ubuvuzi bita shiririje, ari ukubaga igice cyangwa urugingo runaka byafashwe bitakaba n'ubuvuzi bwa gatatu bwitwa radioterapi ariwo buvuzi bukoresha imirasire kugira ngo abanyarwanda bajya babyitanga mu gushimiriza ntabwo azi niba mu by'ukuri ari byo bimwe byajya n'ibyo twirinze kubera ko na kinyarwanda cyazo ni nacyo turabona abantu bajya bakwiriye kubyitanga mu gushimiriza ariko mu by'ukuri impamvu umuntu agira ibibazo bitandukanye nko gupfuka imisatsi n'ibindi ari iyo miti ikoreshwa hari igihe yica amaserire afite ikibazo nyine afite ikibazo cya kanseri ariko bitewe n'imbaraga iyo miti iba ifite hari n'igihe byafata n'ayandi maserire y'umubiri adafite ikibazo niyo ushobora rero kuzabona umuntu mu gihe ari gufata iyo miti ya shimiyoterapi ashobora kugira gutya imisatsi igapfuka hari n'uwo ushobora kuyifata ugasanga nk'inzara zimbiyeho cyangwa zivuyemo ndetse akagira n'ibindi bihinduka ku mubiri ntabwo ibyo nibyo ariko biba ku bantu bose ariko hari abantu bakeya bibaho bitewe n'uko ya miti uburyo iba yarakozwe iba ifite ubukana bukomeye bwo kwica ya maseri afite ikibazo ariko bikagira n'igihe yafekita andi amaserire ari ku ruhande rwayo yari afite ikibazo akaba aribyo bishobora kuvura niba bifashe nta maseri akora umusatsi bikaba byageramo nk'umuntu ikibazo cyo gucuka umusatsi gusa amahirwe ni uko iyo umuntu arangije iyo miti wa musatsi wongera ukagaruka ndetse n'ayandi ma efekiti umuntu aba yagize atandukanye yatewe n'imiti nayo agenda ashyira ku buryo umuntu yongera akagaruka mu buzima busanzwe ikibazo cya gatatu yari abagize se kanseri iravurwa igakira igisubizo twongera ko ari yego ariko biterwa na none n'igihe umuntu ayisuzumishirije mu by'ukuri hari icyo twita ibyiciro by'indwara ya kanseri umuntu ashobora kunyura mu byiciro bimwe ibyo twita nk'icyongereza stage of disease stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 stage 1 iyo umuntu indwara igitangira uko indwara igenda ikura niko bigenda bijya muri ayo ma stage atandukanye iyo kanseri rero nyinshi ziri muri stage 1 cyangwa 2 zigitangira nyinshi ziravurwa zigakira neza cyane cyane nk'ibintu nagiye kugaragara mu Rwanda ari ibirere nk'inkongi y'umura ari igifu ari yurira ibintu kugaragara bidakira gusa uko umuntu aza akerewe niko amahirwe yo gukira agenda agabanuka nk'abantu baje hari muri stage 4 indwara tujya kuvuga ngo kanseri yari abarenze cyangwa mu gifaransa tugita n'icyongereza tugita metastatic disease icyo gihe amahirwe yo gukira abari nk'aho ari ntayo abari make cyane abenshi bayigaye ntabwo bakira ariyo mpamvu nyine mu butumwa tujya duha abantu tugera tuyakangurira yuko bagomba kwivuza hakiri kare ejo hakiri kare nari yo kuvurwa idakira abahari ariko ije ukereye amahirwe yo gukira aba ari make cyane murakoze kugerageza kwisubiza kanyamuneza haba hari ikindi kidasobanutse neza yakongera akabazo tukamusobanura
ndiko ndumva bisa nk'ibisobanutse ariko niba ari hafi ubwo turaza kumuha umwanya yongere abaze neza maze kwakira Simeo Nyabenda uranyumva Nyabenda Simeo
alo
yego nyuma ya Simeo tufashe undi Simeo ariko ni Nyabenda niba turi kumwe
oya sindi Nyabenda
ni iriko ari ryo bampaye ku buhanga bw'ibyuma ubwo noneho Nyabenda ashobora kuba yajya ninde turi kumwe kuvugana rero Ndikumana
Ndikumana
yego wasobanukiwe neza
yego nasobanukiwe mugabo nari mfite akantu kabazo kamwe gusa mu mbabarire
oya nta kibazo kabazo ubundi wari uri ku murongo yagiye
hano twebwe hano Bujumbura hano Bujumbura kenshi nk'abantu usanze ku bitaro bimwe bimwe usanga bafite nk'amakanseri hari igihe wumva ngo uze kiriya kintu babaga bakura mu mubiri baba bano yuko ari numvuga yuko ari nk'aho kanseri iri bakabitwara nko mu bihugu byo hanze mu gipima kenshi barakunda kujya muri Kenya mbega muri Kenya niho hoba hari ibyuma karuhariwe mu gupima ubwoko bw'amakanseri cyane bivana no gushaka k'umuntu no ngaha mu Rwanda nk'uko byaba bihari sinzi abantu nabo mwasenge ko mwahambera umuco kubera ikirere kirukira muri Kenya ukamengo ntabyo nawo
yego hari n'undi urakoze hari n'undi wari wabitubajije avuga ati ko hari igihe kanseri umuntu bayimusuzuma ntiboneke mu Rwanda yajya hanze nko muri Kenya cyangwa mu Buhinde kaboneka ubwo ndumva muganga yahita bisubiriza rimwe muganga cyane. Reka noneho tusubire ku murongo twakire Nyabenda Simeo, ndumva ngomba kuhagarutse ku telefone. Nyabenda uranyumva?
Ndabumva.
Nge werewe neza? Nge urahagana he?
Kiwenda ingoza ndabite ikiremba.
Ingozi?
Yego.
Nge ngaho baza ikibazo cyawe cyangwa sitanga igitekerezo. Urakoze cyane rero ubwo makuru wakuye mu kiganiro yasangize n'abandi batatwumva, kubera ko mu Burundi ntabwo byoroshye kubageraho tudakoresheje FM, ubwo kandi ugira ibihe byiza.
Urakoze cyane.
ni yiri radio rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni kiganiro muri isanga kiganiro cyo kwa gatatu aho tuvuga kubijyanye n'ubuzima uyu munsi tukaba twagarutse kubijyanye n'indwara za kanseri turi kumwe n'umuyobozi Mark Hagenimana ni muganga akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara za kanseri mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC dukomeze rero aduha n'ibindi bisobanuro abafite ibibazo cyangwa se ibitekerezo kuri telefone mukomeze mu bitwandikire mu duhamagare hanyuma dukomeze tuganire hari abo telefone zabo zakomeje kugenda zicika ariko twizere ko mukanya biza gukunda yee muganga rero inama murimo gutanga rwose urumva ko zagize akamaro nk'uyu Simeo ati ndagenda mbabwire abantu bajye kwisuzumisha abantu bakunze kutisuzumisha akavuga ndajya kwisuzumisha kandi ntacyo ndwaye ngo rero ndumva niba iyo ni intambwe ukuba umwe makunze bijwi rya Amerika avuze ati ngiyewe ndabwire abantu bisuzumishe kugira ngo bamenye uko bahagaze ni ikintu gikomeye cyane muravivuga aho iki
ntabwo ari ngo ari ku muntu abindira kugora kugira ngo yisuzumishe ni kimwe kugira abantu mu kagari magari cyangwa muri rusange mu abanyarwanda kugira ngo n'abandi bose badukurikiye abarundi nabo badukurikiye kugira ngo bagire umuco wo kwisuzumisha buri gihe niba batarwaye cyane cyane yuko nk'uko nababwiye kanseri zitangira zo mu cyiciro cya mbere muri peji wani cyangwa peji tu akenshi nta kintu kiba kiba gifite niyo mpamvu rero umuntu agomba kwisuzumisha nk'urugero nka kanseri y'ibere akabyimba ashobora kuba hari akabyimba mu ibere akakata kubabaza akakata kurya iyo gatangiye kukurya akenshi biba byageze kure byasuzuma rero nibwo muganga ashobora kubona yuko wari ufitemo ka kabyimba akagufatira ibizamini ku izi ndetse n'izindi zitandukanye bitangira nta bintu tugira niyo mpamvu rero utarindira kurwara kugira ngo ujye kwisuzumisha ahubwo nk'uko dukora dutanga urugero nk'uko tujyana imodoka muri kontoro tujyana imodoka muri kontoro buri mwaka tekinike ntabwo urindira yuko imodoka ipfa kugira ngo ujyane muri kontoro ahubwo ni ibintu bikorwa buri gihe niyo mpamvu rero no ku bantu imodoka ni igikoresho tugendamo ariko noneho ku buzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu twakwiye kujya tubikora buri mwaka kugira ngo tujye kuko nta ndwara twaba dufite ari kanseri ndetse n'izindi ndwara zitandukanye
ku murongo wa telefone dufite na Desire Sabiyumva Desire
uratwumva
urahagana he
Bujumbura
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ndafite ikibazo nshaka kubaza uwo mutumire kandi nkabanza nkashimira ijwi rya Amerika ntateye ikintu kiganira
urakoze nawe kudukurikira ngaho mubaza
ikibazo nshaka kumubaza cya mbere kanseri atarazi ko duterwa n'ibintu byinshi ibisipodisiyo soreye cyangwa produsiyo mike n'ibindi bivanye n'icyateye kanseri zose zama zifite ibimenyetso bimwe ikindi kibazo kigira kagenda mubaza ku byerekeye na n'ubuvuzi bakoresha teretima yabyo hariho radiyoterapi kimiyoterapi terapi oromonoterapi na shinji none kugira batore umuti uri iki kanseri biva ku barabiki ikindi yamubaza dufate nk'ino iwacu mu Burundi ahantu bapima kanseri ahonzi ni muri shuke gusa mu gihugu cyose dufate umuntu kandi ndaje mu bihugu bya Afurika n'abaganga si benshi bari kompite yo kumenya ati uyu muntu ko avitaka ndetse yuko ndamunyungika ugenda kwipimisha barabiyuko yoba ari kanseri n'ikihe umuntu akibonye nyine exacte nabonye akantu ngo yavuze utumwa dire n'iki yuca yiruka ko aho hantu bapima kanseri n'ubwo umuganga bidashika ngo abitahure ashobore kuyungikayo ikindi kibazo cya nyuma nicyo umuntu yokora kugira yirinde na cyane cyane bajya bakora mu magamo mu nganda bakoresha mu produsiyo yiki
murakoze cyane Desire muganga ibibazo bye ni byinshi ariko ubwo mwagerageza kumubwira agadutse hari bya mwasobanuye byo kwirinda ariko byari byatangaga inama ku muntu ku giti cye noneho hazanyemo n'ababa bakora nko mu nganda bashobora kuba expose kuri za produits chimiques inama mwaba
tugarutse ku bijyanye ni
nibishobora gutera kanseri ubushakashatsi burimo gukorwa bugenda butavuga rumwe kubijyanye na kanseri abavuga ngo telefone zigendanwa zitera kanseri ntabwo bifatwa kimwe byaba bihagaze gute yaba hari ikibazo bishobora gutera muri kino gihe
ndiye gukoranje nabiye mbona ahantu bije cyane ariko ndi kuri nta gushakashaka bya igenzo yuko ari byo koko hari aho baje baba gukusha telefone ndi cyane n'ishyaka kanseri ndimo nazimwe nta kanseri zo mu bwonko ariko ndi kuri ntabwo yaramaze kugira ikintu cyemeze yuko koko ari impamvu yakayiterwa na kanseri ikora ubushakashatsi bwimbitse ndetse bikenerwa n'umuryango n'ishami ry'umuryango w'ubuzima bwita ku buzima OMS kugeza ubu ngubu ntabwo bifitiye ubushobozi cyangwa dushobora indi miryango y'ubuhinzi nzabyemeza ni ibikorwa n'abantu ku giti cyabo bakabivuga ariko ntabwo ari ibintu twagendera kuko nta rwego mu by'ukuri bifitiye ubushobozi rero babyemeza ariko kuko hari ingaruka gukoresha telefone igikiki bishobora gutuma umuntu yarwara kanseri zimwe na zimwe
hanyuma ibijyanye n'ingano ya kanseri muri kino gihe biboneka ko abantu benshi barimo kurwara kanseri yaba ari ubushakashatsi cyangwa se ubuvuzi bwateye imbere butuma iyo ndwara igaragara cyangwa se ni kanseri ubwayo yiyongereye bitewe n'ibintu bitandukanye
byose birimo muri kuri icya mbere kanseri abantu bajya bazirwara bakagera mu ntambaro z'ibindi biturage murabona bakajya kwivuza mu biturage uretse ntibagire kwa muganga bagatura mu biturage by'isuku bishwe n'uburozi ariko uko imyumvire kwigisha ibiganiro bitandukanye mu mbere bigenda batera imbere ba bantu byitwa rero ko bitwa n'uburozi biragaragara ariko harimo ibyo ukora abaza barwaye kanseri batamenyekanaga muri icyo gihe ubu tukaba turimo kubamenya nibyo bindi rero bifite ibyo bigaragaza yuko uko imyaka igenda bigenda gutera imbere ariko n'abantu barwaye kanseri bagana amavuriro nabo bakajya yiyongera kugira ngo icyo ni cyo kimwe twavuga gikunze kugaragara ariko icya kabiri nacyo twavuga na kanseri nazo zigenda ziyongera ugereranyije n'uko mu gihe gishize byari bimeze akenshi bitewe n'imibereho tubamo bitewe n'ibyo turya bitewe no kudakora ibisabwa amabwiriza dusabwa kukwirinda bitewe wenda n'inganda zimwe na zimwe zitubahiriza amategeko n'amabwiriza yashyizweho yo guhumanya ikirere uko tugenda ndetse twinjira mu iterambere uburyo imihindukire y'uburyo tubaho turya n'uburyo tubaho n'aho tuba ibyo ngibyo nabyo biri mu bintu bituma imibare igenda yongera igereranyije n'uko mu myaka ya kera byari bimeze
ye muganga Mark Hagenimana turimo kugera ku musozo w'ikiganiro ariko muri rusange rwose nagira ngo muhe inama badukurikiye ku buryo bakwirinda cyangwa se n'ikindi mwabahamwe inama mukurikije ibibazo byabajijwe n'uko n'impungenge abantu baba bafite ku bijyanye na kanseri muri make cyane
nakoze inama tugira abanyarwanda muri rusange cyane rero kumenya ko kanseri ni ikibazo cyugarije isi ndetse no mu rwanda muri rusange tukamenya yuko gihari kimwe cya mbere icya kabiri rero iyo tumaze kumenya yuko kanseri kuko ari indwara zihariye dufate ingamba zo kuzirinda hari ibintu by'ibanze twavuze umuntu akora byo kwirinda kanseri nyinshi zitandukanye harimo ibyo byo gukora imyitozo ngororamubiri ukagira umuco w'ibishushanyo cyangwa se mu cyumweru kurya indyo iboneye imboga n'imbuto bihagije kugabanya umubyibuho ukabije kwirinda inzoga nyinshi kwirinda itabi ariko dukangurira cyane cyane abanyarwanda yuko tubabwira ko kanseri iri kuri nyinshi iyo zigitangira zitagira ibimenyetso bityo tubasaba yuko tugomba kugira umuco kwisuzumisha byibura ishuri mu mwaka ubwishingizi burabyishyura cyangwa se bikora ikintu akamenyetso kibika mu kuzamura ariko n'undi mubare w'ibintu ufite ibimenyetso icyo ari cyo kidasanzwe ko indwara yose idakira yakwigira ivuriro ikamufasha
yuko
mufite ikibazo mu buzima hari mu Rwanda n'ibyo bivuriro bikamufasha.
Ndabashimiye cyane. Muganga Mark Hagenimana ni umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara za kanseri mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Ndabashimiye namwe nshuti mwese twari turi kumwe, mwatanze inama, mwabajije ibibazo, mugatanga ibitekerezo. Ndabashimira rero n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma, Engineer Cornelius na Dieudonne Cyubahiro CD wakoze cyane kwakira amatelefone. Ku dini kuri mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.